Patiesībā, ja tā arī tiktu likumā ierakstīts un ja pašvaldības to pildītu, tad tas šo nevienlīdzīgo konkurenci, reklāmas un preses tirgus graušanu no pašvaldību puses arī novērstu. Lielā daļā pašvaldību šīs problēmas nepastāv, ja tur jau tiek izdots reizi mēnesī šis bezmaksas izdevums, bet nu, tā kā es esmu no Bauskas reģiona, tad mums ir mazliet citāda pieredze ar Iecavas novadu pašvaldību, kurā savu izdevumu izdot katru nedēļu, tātad 4 mēnesī, kura saņemot budžeta dotācijas, tomēr šo izdevumu gan tirgo kioskos un veikalos, gan tas ir arī abonēšanas katalogā, viņi arī abonē. Protams, tas viss ir par dempinga cenu, kas grauj, kā jau minēja, konkurence.